Dobrý večer, posloucháte Bourání na Radio Wave a mým dnešním hostem je architekt Kamil Mrva. Ahoj.
Ahoj.
Který přijel sem do Prahy, protože tady dneska otvírá svoji výstavu ve Fragnerově galerii, která bude k vidění až někdy do konce února nebo do začátku března, takže to je docela dlouhá doba, aby jsme na ní mohli upozornit. A tak na co se můžou návštěvníci těšit, co uvidí?
Návštěvníci se můžou těšit na práci našeho ateliéru za posledních 10 let. Jsou k vidění starší projekty, realizované domy, realizované rodinné domy, objekty, které jsme mohli přestavovat řádově před 5 lety. Jsou tam k vidění i nové projekty, které se týkají jak soukromé sféry, tak i veřejných prostorů.
A, takže já tě zkusím trochu představit. Ty jsi studoval na fakultě architektury v Brně, vystudoval jsi v takovém krátkém termínu, nebo jako že, nejkratším možným, jestli se nepletu.
Ano, ano.
A skončil, ještě jsi předtím teda byl na praxi, tam mě zaujalo, že v ateliéru ještě u Karla Pragera.
Ano, byl jsem rok tady vlastně v Praze u Karla Pragera.
Jaký to bylo?
Výborný.
Škola do života.
Škola do života. A pan architekt Prager opravdu veliká osobnost. Tvrdá praxe, příjemná praxe, jenom samé krásné zážitky a důležitá pro budoucí činnost.
Mm-hmm. A to znamená, že když si potom tu školu skončil, což bylo v roce
98,
tak si okamžitě založil vlastní kancelář, žádný dlouhý čekání
nebylo, rád jsem chtěl oslovit ateliéry na severní Moravě, protože jsem se chtěl vrátit domů, bohužel v té době moc příležitostí pro mladé architekty nebylo, abych se mohl více přiučit, tak jsem to zkusil sám.
No nevím, jestli bohužel, možná bohu dík dneska, jak se na to díváš.
Možná jo, no.
Pojďme ještě k takové věci. Já si vzpomínám, když jsem viděl tvoje první nějaký prezentace. Dneska musíme říct, že máš webové stránky www.mrva.net, kde je možný vidět všechny vaše práce, nebo aspoň spousty vašich prací. Ale když jsem tě registroval poprvé, tak mě zaujalo takové veliké množství cest do zahraničí, do Spojených států, do Kanady, na nějaké konkrétní věci. Jak to bylo?
Spojené státy, Kanadu mám strašně rád, za prvé ze soukromého hlediska, mám tam spoustu přátel a i částečně rodinu a hlavně vlastně ve škole, když jsme se učili o krásné architektuře, tak mě zaujal Frank Lloyd Wright, takže jedna z mých vlastně prvních cest bylo přímo vlastně za Wrightem a za jeho stavbami.
Když tady byl Zdeněk Fránek a snažil se vyjmenovat takové ty nejdůležitější věci, které by měl člověk vidět, tak úplně dvakrát intuitivně sjel k vile nad vodopádem. Že
určitě, prostě... určitě. Úžasné, přeji to každému, aby to viděl.
Kanada i Spojené státy jsou spojený s takovou určitou tradicí a to jsou dřevostavby, jejichž množství je dramaticky vyšší, než řekněme u nás nebo ve střední Evropě. Bylo tohle pro tebe důležitý?
Bylo to jedno z věcí, bylo jednoduchost, funkčnost i toho materiálu a hlavně spojení vlastně té naší tradici, protože já vlastně působím na Moravě, v moravskoslezském vlastně regionu Beskydy, kde vždycky i to dřevo bylo vlastně tradiční, takže na jedné straně dřevo, na druhé straně ta příroda.
Mm-hmm. Kolem dřevostaveb dneska myslím si, že panuje obrovské množství kliše a mýtů a vzhledem tomu, že tenhle pořad se jmenuje Bourání, tak možná bychom mohli některý z nich zkusit nabourat. A jestli se nepletu, tak v České republice z hlediska třeba novostaveb pro bydlení, tak ze dřeva jich je postavených 2-3% nebo prostě
ano, je to tak,
strašně
je to,
nízký
je to,
číslo.
Málo.
Čím si to vysvětluješ?
Čím si to vysvětluju? Já myslím, že lidé mají stále obavy, strach z dřevostaveb. Češi jsou hodně konzervativní a rádi vlastně z toho zdiva stále chtějí stavět, ale přitom to dřevo je tak příjemný, jednoduchý materiál. Můžou stavět své pomocí hodně, že jo? Je to suchý proces výstavby a je to škoda.
Jedno z těch klišé je určitě trvanlivost, že si lidi říkají, no dřevostavba to je dobrý tak jako na nějaký zahradní domeček, ale ne na trvalý bydlení, takže tak to určitě není.
Určitě ne, všichni víme, že Amerika je z 90% dřevostavby a prostě 100 let to funguje.
A já jsem si všiml v tom tvým portfoliu, že jedna z těch prvních realizací rodinný dům byl pro bratra. Ne, možná první,
ale si myslím, že to byla důležitá vlastně pro nás realizace, byť to byl malinký domeček s malým vlastně rozpočtem, ale volná ruka architekta.
A Zahady právě říká přesný opak, že jo? Říká vždycky, není nic horšího, než pracovat pro vlastní rodinu, jako rozhádáte se, zničíte si
vztahy. Ne, u nás to nebylo. U nás tím, že jsem studoval něco jiného než rodina, která vlastně maminka, že a brácha jsou optici, takže podnikají v jiném oboru, takže já jsem si snažil vlastně jít svojí cestou a oni mě v tom podporovali, jo? Takže u nás to bylo, takže cokoliv jsem řekl, tak takhle to bylo.
Mm-hmm. No, tak to je výborný. A všiml jsem si u toho, že to byl taky dům teda prováděný své pomocí, na kterém se přímo podílel.
Přímo jsme se na tom podíleli, dělali jsme si to s bráškou vlastně všechno sami prakticky, nebo jsme si to řídili sami, že já jsem měl zároveň stavební dozor nad tím, takže jsme si najímali svoje čety a v montérkách jsme byli prakticky každý týden.
Jaká to byla zkušenost?
Výborná zkušenost. Přeji to každému mladému architektovi, aby se podíval na tu stavbu i z pozice možná toho dodavatele částečně. Že jo. Když něco navrhne, tak aby byl schopen si to i sám jakoby, nebo s pomocí přátel zrealizovat.
Je to něco, co ses od té doby snažil ještě párkrát aplikovat, tenhle ten princip, nebo podařilo se to?
Podařilo se to teďkom, jo, dělám pro sebe a pro rodiče ještě další objekt, takže vlastně na třech stavbách jsem si to sám na vlastní kůži pocítil.
A jak ty zakázky vůbec vznikají? To je vždycky asi největší problém, že jo, pro mladého architekta, který bez nějaký navázanosti nebo bez nějaký praxe se zkušenějšíma lidma se vrátí do svého rodného regionu a rozhodne se tam začít působit. Šlo to nějak jako dobře nebo špatně? Jaký byly ty začátky?
Začátky u mě byly takové, že jsem šel do riskantního projektu svého vlastního domu, kdy na zahradě mého dědečka jsem zkusil postavit ateliér a čekal jsem, co se stane. Stalo se to, že samozřejmě najednou ve městě a v okolí byly dvě skupiny lidí, jedni nadšenci, jedni odpůrci, a s tím, že když ke mně už přicházeli do ateliéru s možností vlastně práce, nebo abych já jim nabízel vlastně službu, tak už očekávali něco jiného než klasické třeba katalogové projekty. No.
To je ten ateliér, ve kterém jste dodnes?
To je ten ateliér, ve kterém jsme dodnes zhruba 10 let už tam funguje, nebo 9 let.
Takže dřevostavba?
Dřevostavba, je tam skleněný krček a betonová stavba. Chtěl jsem vlastně použít tři nějaké základní materiály, takový koncept vlastně tří hmot v zahradě.
Sada těch principů vlastně uvězených třeba na tomhletom domě je pro tebe pořád platná?
Pořád platná. Nedávno u nás byli jedni lidé, kteří prostě, když přijeli před náš ateliér, řekli, líbí se nám to, chceme přesně to stejné. A já jsem říkal, to ale nejde. To prostě místo určuje děj, jak by řekl pan architekt Prager, že? Takže to každá stavba je na základě svého místa, své parcely jiná. Že?
Zbourat a zase postavit. To vše během jedné hodiny na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání na rádiu Wave s Kamilem Rvou a my jsme mluvili o dřevostavbách a jejich výhodách. Ještě bychom se k ním mohli vrátit. Dokázal bys to nějak krátce pojmout ve srovnání s jinýma typama staveb? Jako je to rychlejší, je to jednodušší?
Určitě dřevostavba je suchý proces výstavby. Víme z příkladů různých, že můžeme dřevostavbu si nechat předvyrobit v továrně, můžeme si nechat přivést na stavbu v panelech, že jo? Takže je to ve skutečnosti určitá skládanka stavby.
Je to náročnější na přípravu, myslím třeba teďka z hlediska práce architekta, jestli tohle taky není jeden z hlavních důvodů, proč ty dřevostavby nejsou tak rozšířený. Ta projektová dokumentace k dřevostavbě je možná o něco málo složitější než k typickému zděnému domu, nebo ne?
Já myslím, že ani ne, že když připravíme dokumentaci pro stavební povolení a rozkreslíme do základní prováděčky, tak dneska už jsou stavební firmy, které se zabývají dřevostavbami a mají vlastně své technologie, svoje vlastně projektanty, kteří už to dále vlastně posunou do dílenské dokumentace a připraví to pro výrobu.
A cenová náročnost, je to srovnatelný, levnější, dražší?
Já myslím, že je to srovnatelné se zděnou stavbou, že je to 0-0. Že to je.
A zmiňovali jsme u toho takovýto jedno kliše, a to je teda trvanlivost nebo možná nízká trvanlivost. Mě tohle téma zajímá obecně k tvým vlastním realizacím. Je to pro tebe důležitý kritérium, když děláš ty věcifikaci, aby fakt sloužily prostě 100 let?
Stavy mají sloužit, opravdu, že? Ale zase na druhé straně máme vytvořit stavbu, která je jednoduchá, účelná, funkční a tak, aby lidé na to měli. Jo? Já mám rád stavby, kdy ta stavba je hotová, i včetně úpravy terénu, protože u nás hodně lidí staví takovým tím klasickým způsobem, že staví 10 let, 15 let, mají kolem sebe spoustu ještě staveniště a tak dále.
Když prostě za tebou přijde jakýkoliv klient, je tohle, co se mu snažíš říct, že by bylo dobrý prostě tu věc jako dotáhnout do nějakého opravdu celku, prostě včetně všech různých úprav.
Určitě, ne? Určitě děláme to včetně vlastně autorského dozoru i včetně vlastně úprav zahrad a tak dále.
Jak na to slyšejí ti klienti? Slyšejí na to nebo řeknou kolikrát, no víte co, ale tak to nechte už na nás nebo?
Slyšejí na to, protože myslím si, že teď už za náma chodí, že opravdu to chtějí vlastně od nás od začátku do konce.
Mm-hmm. To je takový sen vždycky teda architekta, že by za ním opravdu chodili klienti, kteří si ho vybrali na základě jeho práce a na základě toho, že znají, co ví, co dělá, a to by se to daří už od začátku skrz tu realizaci toho vlastního ateliéru.
Chvilku to bylo těžší, ale teďkom posledních řádově 5 let je to tak. No.
A jaká ta, když jsem se díval dneska na ten web, tak mě překvapilo, že ta škála těch projektů se začíná docela rozšiřovat. Začala teda rodinnýma domama, možná bydlením, ale dneska už je trošku bohatší.
No, před 2 lety jsme dokončili jako zajímavé vlastně projekty, jako je hotel v Kopřivnici, to je zděná stavba vlastně 6podlažní, taková zajímavá. Dokončili jsme areál řadových domů v Ostravě, to je taky na bázi zdiva a betonu. A minulý rok jsme realizovali areál na Horní Bečvě, takových vlastně 16 dřevostaveb, takový rekreační zajímavý areál v přírodě.
K tomu bych se chtěl určitě dostat a je to téma, přesuňme se od objektu k nějakému menšímu urbanismu, zajímá tě to?
Určitě, určitě. Dneska vlastně máme na stole 2-3 projekty pro veřejný sektor. Děláme vlastně urbanismus centrální části Pálkovic a řešili jsme i centrální část Trojanovice jako obce. Takže to je teď, co nás hodně jakoby i zajímá vlastně pomoci i tomu veřejnému sektoru.
Je to ale něco, s čím těch zkušeností, myslím, máte podstatně míň, předpokládám.
Ano, učíme se.
No, jak to jde?
Jde to. Jde to, je nás více, samozřejmě já mám tým lidí kolem sebe, už je nás 4-5, kteří vlastně na tom pracují, na tom projektu, a je to o tom jednání s tou obcí, je to jednání se zastupitelstvem, více hlav dá dohromady pěkné zadání a lépe se pracuje.
Určitě mě zajímá taková věc, teď jsi to trochu zmínil, když jsi autorem stavby pro jednoho konkrétního klienta, tak si spolu o tom prostě povyprávíte, snažíš, ukazuješ mu nějaké věci, přesvědčíš ho, ale je to teda zcela jiný proces, než prostě práce pro, jak říkáš, více hlavej DAF, nebo prostě zastupitelstvo, prezentace občanům a tak dále. Já jsem tě poprvé viděl naživo na první prezentaci Peča Kuča Night tady v Praze v roce 2007. A jaká to pro tebe byla zkušenost?
Výborná, ty jsi tam byl taky, takže.
No, no.
bylo to krásné a jsem strašně rád za tyto všechny akce, které vlastně podporují architekturu stavitelství u nás v České republice. To je potřeba medializovat.
Xkrát jsem tady s několika svýma hostama o tom mluvil, že vidíme všichni takový nedostatek právě nejen jako medializace, ale vůbec jako té propagace a rozšiřování architektury mezi široký povědomí veřejnosti. Proč to tak je a co myslíš, že se s tím dá dělat?
Nevím, podle mne je to velká škoda. Přitom architektura opravdu je to královna umění, je to to, s čím se setkáváme na každém kroku. Všichni ví, že architekti vytváří ten prostor, jsou vlastně nositelem, jak bude to město vypadat a tak dále. A když si naproti tomu vezmu, já nevím, hudbu a další vlastně žánr, který je v televizi hodně propagovaný, tak proč ta architektura není v těch hlavních médiích vlastně jedna z nejvyšších míst, že ve světě už je to běžné. Bohužel u nás je to stále, jsme konzervativní hodně.
Mě tohle vysvětloval teda kamarád v Americe, scénárista, když jsme se bavili o těch rozdílech mezi těma našima profesema, tak on říkal, jo, vy nemáte agenty, jo? No, tak to se jako nedivím, že no, jako vás tak nikdo neví. Jo? Protože samozřejmě taky o tom tady mluvil Tonda Novák, ti takzvaní tvůrci, že jo, ty mezi ně patříš, který věnují 90% svého času jako navrhování a snažením se vytvořit kvalitní věci, na takovéhle věci nemají moc času. Že jo?
Nebo? Není moc čas na tu propagaci, no, je to těžký, no, někdy.
Ještě zkusme jinak, ty seš teďka se vracíš do Fragnerovy galerie prakticky po druhé, nedávno tam byla výstava 2020, který se taky účastnil.
Ano. vlastně po třetí, já jsem byl ještě na to Green.cz, to bylo vlastně o těch ekologických projektech, tam jsme měli dvě realizace, pak 20 after 20 a teď vlastně po třetí vlastně naše, vlastně výstava našeho ateliéru, že kdy nás před rokem a půl vlastně oslovilo vedení galerie, což byla pro nás čest, že vlastně mít možnost se spolupodílet vlastně na výstavě v takové, bych řekl, prestižní galerii.
Je to první retrospektiva, první vlastně taková výstava? Jako
je to druhá výstava, my jsme měli první ještě s kolegou architektem Radimem Václavíkem v Ostravě, kdy jsme vlastně měli nazvanou práce pro město, kde jsme ukazovali projekty z okolí Ostravy a svoje vlastní projekty, ale to bylo zhruba před 5-6 lety. No.
My musíme říct, že kromě toho webu ještě tobě už i přes relativně nízký věk vyšly dva katalogy, je to
ano,
tak?
Ano, jsou to katalogy vlastně naší práce. Kdo se přijde podívat na výstavu, tak může samozřejmě si vzít nebo zakoupit.
Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů v přímém přenosu na Rádiu Wave.
Posloucháte Bourání na Rádiu Wave s Kamilem Mrvou a ty jsi několikrát zmiňoval, působíš v Kopřivnici, je to tak?
Ano, působím v Kopřivnici.
Znamená v Moravskoslezském kraji, takže jsi šel studovat do Brna a po tom studiu z Brna se vrátil zpátky.
Ano.
A většina těch zakázek, které dneska máte, je situovaná okolí a vašeho působení?
Je to Morava vlastně celá severní, teď částečná jižní Morava. Dneska děláme zajímavý projekt třeba do Pardubic. Realizujeme stavbičku před Prahou. Dělali jsme tady dvě studie ve Zdíbech, takže i tady se snažíme trošku.
Takže logicky ty první zakázky vznikly prostě v místě vašeho působení, jak říkáš, někdo se přišel taky podívat, že na váš ateliér a tak dál. A teď teda ale máš pocit, že už se to začíná rozšiřovat.
Ty první stavbičky je zajímavé, že tam, kde my máme vlastně ateliér, to je na takové vlastně hornaté části města, Kopřivnice je něco podobného jako takový v menším Zlín v údolí. A vlastně na té stráně, kde my máme ateliér, tak během, já nevím, období 5 let ve vzdálenosti 2 kilometrů máme asi 6 takových realizací, takže je to taková zajímavá ještě.
Když jsi na začátku popisoval, my jsme hodně rychle skočili k těm dřevostavbám, ale ty ještě předtím, než jsi zmínil, tak jsi mluvil o vztahu domu a přírody a krajiny, což teda chápu jako důležitý princip pro tebe.
Určitě, když k nám někdo přijde a chce realizovat dům nebo rekonstruovat, tak jedno z prvních věcí je, že jdeme se podívat na to místo a člověk by tam měl strávit, nebo architekt by tam měl strávit nějakou dobu a rozpoznat vlastně veškeré parametry okolí, širší vztahy a vůbec zažít tu atmosféru toho místa.
Jak se vlastně díváš na budování spousty satelitních sídlišť, které opravdu vlastně z této představy vycházejí, nebo kdy vlastně ti lidé, kteří se do nich stěhují, myslím, že spousta z nich tam opravdu šla s takovou prioritou jako většího vztahu domů a přírody a zahrady a možnosti dostat se ven. A všichni dobře tušíme, že se jim to asi úplně nedostává.
No, je to opravdu o té koncepci těch sídlišť nových, je to o té koncepci urbanismu, zda tam převažuje vlastně zástavba pro bydlení, nebo je tam možnost i nějakého parku, relaxace a tak dále. Je to o tom konceptu. Že jo? Vím, že je to těžké, protože developeři většinou koupí velký pozemek a chtějí na tom vydělat peníze za účelem vlastně bytovek, že jo? Ale že by měli prostě třeba investovat do nějaké infrastruktury jako parku a tak dále. Je to těžké.
No, já jsem tohle zažil v Dubaji přesně naopak, kdy jako v podstatě úkolem developera je na celkovém území vydělat co největší množství peněz, ale toho dosahuje tak, že určitou část na určitý části prodělává a na určitý části vydělává.
Tak by to mělo být.
No, myslím, že to je mnohem větší zisk, než to rozkrájíš a snažíš určitě, se opravdu určitě. Jako všechno prodat.
Raději udělat zajímavý dům s pěknou zahradou, který bude trošičku dražší, jo, než naflákat prostě byty za levno bez zahrad. No.
Chtěl bych se tě zeptat na ten vztah tvůj k regionu a i k Ostravě. Jedna z těch věcí, na který se podílel s Radimem Václavíkem, bylo takzvaný Centrum nové architektury, nebo ještě stále je existující organizace?
Ano, Centrum nové architektury je nezisková organizace, která má vlastně za úkol podporovat nejenom architekturu, ale celkově vlastně umění v tom ostravském regionu.
A dneska časopis ERA 21 připravuje na příští rok první číslo s tématem Ostrava. A to číslo se snaží vlastně zmapovat nebo i vytvořit takový dojem a architektonický scény. Vidíš nějaký jako rozdíl oproti třeba před deseti lety zpátky dneska v tom ostravském regionu, že se opravdu ty věci zvedají a zlepšují?
Určitě, určitě. Já jsem včera vlastně jednal s Osamou Okamurou, taky vlastně do té éry máme přispět s tím, že dneska ta Ostrava je dobře, že tam fungují mladí architekti, že vznikají zajímavé projekty, zajímavé stavby. Je to jenom ku prospěchu, že toto vlastně mladé město se začíná jakoby probouzet, bych to tak nazval. No.
A vzniká tam nebo taky už funguje katedra architektury na fakultě stavební, jestli se nepletu.
Ano.
A co ty a učení?
Tak co já učení, to je velký otazník v současné době. Já jsem učil v Brně, pomáhal jsem vlastně vést jako externí architekt diplomní a bakalářské projekty zhruba před 3-4 lety a rád učím. Je to přínosem a myslím si, že pro architekta je to na jedné straně návrat k tomu, co vlastně prožil ve škole a měl by to vrátit trošku těm mladým lidem. Na druhou stranu je to trošičku jakoby zastavení v tom procesu každodenní vlastně rituny.
A to mě teďka zajímá, dokázala bys třeba popsat nějaký svůj běžný den? Je to vůbec možné?
Běžný den, to je šílené. Ráno v 6:30 stáváš. Zapínáš počítač, nejvíc práce udělám do 8 hodin, když nejsou telefony. A pak se to rozbíhá. Zhruba denně pracujeme na 5 projektech, jezdím po stavbách a snažím se pracovat do odpoledne, ale vždycky to je do večera, takže je to prostě denně 12 až 15 hodin.
Spousta českých architektů si stěžuje na to, že právě celý tenhle ten vlastně proces, který s výstavbou souvisí, ať už se jedná o nějaké koordinování lidí, posílání e-mailů, prosazování, projednávání, je vlastně natolik vytěžuje, že na tu samotnou práci nebo tvůrčí práci zbývá čím dál tím méně času. Jak je to s tebou?
Ano, je to pravda, že denně, když ti přijde 40 e-mailů a z toho na 20 máš odpovídat a snažíš se dělat tu práci poctivě, tak opravdu ten čas bys potřeboval 48 hodin denně.
Dá se s tím něco dělat?
Můžeme to zpřísnit, můžeme být tvrdší, ale pak se to může otočit proti tobě. No.
Zajímá mě taková věc, ty jsi už dlouho člen České komory architektů, tuším hnedka od roku 2002, takže ano, skoro ano. Taky v nejkratším termínu, jak to
hned,
šlo.
Hned jak to šlo, vlastně jsem chtěl být.
A všiml jsem si, že jsi taky působil nějakou dobu v instituci s názvem Stavovský soud České ano, komory architektů.
3 roky vlastně jsem byl teď v tom posledním období jako členem Stavovského soudu.
A proč a jaký to byl?
Proč? Za prvý, chtěl jsem si to nejenom vyzkoušet, ale chtěl jsem se i více přiučit a myslím si, že každý mladý architekt, který vstoupí do komory nebo je členem komory, tak by se měl více jakoby zajímat o to dění a hlavně z pozice slušnosti vůči profesi, protože tam se člověk opravdu přiučí, aby jsme se chovali architekti vůči sobě zdvořile, aby jsme si takzvaně nelezli do nějakých autorských práv a tak dále. Je to většinou o tom, že architekti zbývají ješitní a myslí si, že oni jsou ti jenom ti správní na to projektování.
Měl jsem rozhovor s Johnem Eislerem, který říkal, New Yorkská AIA má taky asi stavovský soud, ale za 20 let, co jsem tam byl, snad nikdy nezasedal.
No tak my jsme zasedali pravidelně každé 3 týdny, každý měsíc, jo, protože tady je hodně případů, kdy opravdu architekti se nechovají vůči sobě nebo vůči klientům slušně, takže my jsme měli za ten rok jsme měli možná 15-20 prostě případů, kdy jsme to museli hodně řešit.
Vnímáš tohle jako docela velký problém? Asi jo.
Vnímám to jako problém, že se neumíme chovat architekti mezi sebou.
Dobře, no, takže to
je to smutný.
Jo.
Je to
tak, no. Tak jo, díky, zase krátká pauza.
Bourání vytváří nové příležitosti.
Posloucháte Bourání na Rádiu Wave s Kamilem Mrvou a my na tu diskuzi o České komoře ještě částečně navážeme a zajímá mě tvůj názor na autorský práva. Jaký to vlastně fázi je? Spousta lidí si myslí, že architekt je takový autor nějaký iniciační skici nebo takový jako studie a tam, že skoro jako tyho kompetence a autorský práva končí a v těch navazujících dalších fázích už je možný chovat se hodně svobodně.
No to určitě není pravda. Architekt, který vlastně udělá návrh, tak by měl pokračovat samozřejmě v té práci dál. Ta projekční práce je vlastně, to každý zná, je rozdělena na několik částí, že jo, dokumentace pro územní řízení, stavební řízení, prováděcí dokumentace, včetně potom autorských dozorů. Pokud samozřejmě architekt potom není přizván k tomu projektu a investor si vybere jiného projektanta, tak by měl v každém případě architekt být konzultantem toho projektu, protože je nositelem opravdu jakoby autorství až do konce.
Daří se ti v tvý praxi procházet ten proces od začátku až do konce?
Ano, v 95% děláme od začátku až do konce věc.
Pojďme teďka k takové věci. Ty k tomuhle pořadu je vždycky jedna ilustrace, jeden obrázek. Ty jsi mi poslal nějakou věc, je to Kojetín. Takže možná, že bychom ten projekt mohli zkusit trochu popsat. Ve stavba obytného ateliéru do torza původního domu?
Ano, do torza původní vlastně stodoly kamenné, která je z 18. století. Oslovil nás pan Leskovian, je to UAX firma, pro kterou jsme vlastně pracovali již dříve rekonstrukci objektu v Bernardicích. A byla to čest zase pro takového investora pracovat, který dá volnou ruku architektovi. Přivedl nás na krásný pozemek, kde jsme viděli 6 nebo 8 pilířů vlastně kamenné pískovce, že úžasné místo na kopci s výhledem do krajiny, u toho 3 velké lípy. Takže jsme přemýšleli, co s tímto. Nechtěli jsme samozřejmě tyto kameny nějak znehodnocovat, nechtěli jsme tam stavět zdi, omítky. Tak jsme vlastně začali renovovat tyto kameny, začali jsme penetrovat, udělali jsme speciální statické zajištění, kdy jsme navrhli 20-centimetrový betonový věneček, kde byly trny, které šly přes 3 kameny vlastně dolů. Udělali jsme ocelovou takovou spevňující konstrukci, na kterou jsme navrhli dřevěnou jednoduchou střechu. A dovnitř tohoto objektu jsme vložili takový dřevěno-skleněný kubus.
To znamená nikoliv odstranění nějakých věcí, které se na tom místě nacházejí, ale naopak jako jejich nějaký využití, zesílení, doplnění, je tohleto princip, který se snažíš jako aplikovat i v jiných situacích?
Určitě, určitě takhle by to mělo fungovat, zachovat takzvaný genius loci, že jo, a není důvod všechno bourat. Je potřeba se s tím takzvaně poprát a přemýšlet, jak by se to dalo využít a dochovat to dědictví, protože to opravdu třeba v tomto případě to jsou krásné kameny, které už by normálně by se nedalo ani postavit takto.
A něco jiného je, když navrhuješ dům pro konkrétního klienta, který ho potom bude užívat, bude v něm žít, bude v něm bydlet. Něco jiného je, když navrhuješ dům pro developera, pro klienta, který se tu věc potom snaží následně prodat. Vy jste si vyzkoušeli určitě obě tyhle ty věci?
Ano, ano, realizovali jsme právě ty řadové domy v Ostravě, což byl zajímavý projekt. Byl to vlastně urbanismus, kde jsme navrhli 6 takových bloků. Samozřejmě zadáním bylo jednoduché byty s možností zahrady a garážového stání, což jsme byli rádi. Je to něco ve stylu takových těch anglických průmyslových objektů, které nakonec jsme zjistili, že v tom okolí se dělávaly. Takže byla to taky pro nás zkušenost veliká, kdy jsme chodili na autorský dozor a na stavbě bylo prostě 60 dělníků, které jsme sem tam museli kontrolovat a stavba se stavila 2 roky, že ta příprava byla taky 3 roky, takže to proces dlouhodobý.
Jaký ty konzultace vlastně s tím klientem byly, nebo jaký to mělo vliv jako na kvalitu stavby to, že on opravdu to vyrábí pro zisk a snaží se to prodat, to znamená, že možná, že nemá úplně takový ten vztah, který toho člověka, který v tom bude žít a řekne dobře, no tak to bude trošku dražší, ale já to udělám, protože vím, že v tom strávím svůj život.
Je to těžší, většinou ty jednání vlastně byly na začátku takové, že samozřejmě nám dali volnou ruku, ať něco vymyslíme, byly první nějaké propočty, rozpočty, do kterých jsme se museli vejít, samozřejmě dělali se kompromisy některých materiálů, museli jsme slevovat, naopak jsme měli možnost někde přidat. Jedna věc je jednání s investorem, které zrovna v tomto případě byly výborné, Druhá věc je jednání s dodavateli, kdy jsme každý týden měli kontrolní dny a při tak velké vlastně akci, kdy se postupuje vlastně na stavbě postupně, že začíná na jedné straně základy, na druhé straně už jde zdivo a už se vlastně montujou třeba okna, tak je to zkušenost veliká. No.
A spousta architektů, nebo myslím spousta studentů architektury vnímá tu architekturu především po výtvarné stránce. Myslíš si, že to je tvorba vzrušujících prostorů, který prostě člověka nějakým způsobem uhranou? A jak se na to díváš ty? Co si myslíš, že to vlastně je architektura, nebo co je ten komplex věcí, kterýma se ty zabýváš?
Komplex věcí, jedna z základních věcí je, že je to služba lidem. Že architektura je služba lidem, která by měla vlastně vyznívat v té komplexnosti celé té akce, protože není to jenom ta stavba, není to jenom to výtvarno, ale je to okolí, je to ten proces od začátku po konec a i včetně to užívání, včetně vlastně toho provozu, že jo, ta architektura je prostě od A do Z. No.
A taky spousta architektů si nechává své věci fotografovat a těsně po dokončení, prázdný, bez nastěhování lidí, a taková ta metoda, který se říká vyfotit a utéct. A časopisy to takovýmhle způsobem přetiskujou, jak se na to ty díváš?
Samozřejmě máme pro nás, vlastně pro prezentaci podobné vlastně věci, ale snažíme se to doplňovat vlastně i z toho provozu, to znamená třeba příklad ten dům na Dolní Bečvě toho bratra jsme si teď nechali přefocovat a vlastně po vlastně dvou nebo třech letech vlastně působení, jak ty materiály působí a je to proces, že třeba ten náš ateliér už se fotil, je to 9 let a fotil se vlastně každý rok se fotí, že jo, takže nechci teď říct, že fotky jsou důležité pro architekta, ne, důležité je ta stavba, ten proces, to žití a že ten klient je spokojený, že když se sejdeme po dvou letech na kávičku a klient řekne ano, děkuji, že tam můžeme takto být, samozřejmě oni si někdy už doplňují svoje interiéry podle sebe, je to prostě život, že jo, nemůžeme striktně říkat, ne, tato stěna pořád musí být prostě bílá, protože jsme to takto navrhli.
Jasně. A chodíš se teda dívat na některý svý realizovaný starší stavby?
Na všechny. Pořád jsou to naše děti. Jo. To je, když uděláš prostě jednu stavbu, kterou postavíš, seš i u té kolaudace, seš rád, že to projde úřadem a ti lidé si tam nastěhujou, tak je to vlastně dobrý pocit. Že jo. Samozřejmě u všech staveb se snažíme je sledovat, jak žijou dál, takže já si myslím, že toto by měl architekt dělat.
Poskytuje to pro tebe nějaký nový informace?
Určitě. Z každé stavby stále se učíme, že jo. Víme, co jsme dělali před 8-10 lety, víme, jak bychom už to dělali teďkom a jsme za to rádi, protože všechno je to o té zkušenosti, že my za těch 10 let, jo, máme za sebou nějakých, jsme to teď s klukama počítali, zhruba 150 projektů, s tím, že z toho nějakých 40 je realizovaných a snažíme se vlastně stále to nějak zlepšovat i ty staré objekty. Jo. Stále se snažíme komunikovat s těma lidma a doporučovat jim, co by mohlo a nemohlo být dál.
Dobře.
Provádíme demolice nesmyslů.
Posloucháte Bourání na Radio Wave a my už jsme u posledního vstupu a ten se vždycky týká plánů a ambic. Tak co to bude?
Co to bude? V každém případě je to pokračování práce, kterou máme teďkom započatou. Rádi bychom pracovali více na veřejných prostorech, to znamená pomoci lidem, kteří vlastně působí v různých malých obcích a tak dále, kde dneska se snažíme vlastně prosazovat v našem regionu, ale i v okolí. Budoucnost nechávám vždycky otevřenou, rádi pracujeme pro lidi, pokud samozřejmě je to na obou stranách vlastně krásné, protože musí nás to všechny bavit. A samozřejmě mám teď kolem sebe příjemné kamarády v ateliéru, spolupracovníky, kteří nám strašně pomáhají, nebo mě pomáhají, že jo, v tom, abychom mohli přežívat dál. No, je to běh na dlouhou trať.
A vztah s klientama odmítáte některý? Jak je to?
Odmítáme taky. No. Jsou chvíle, kdy člověk si řekne takto a takto ne, tak se raději omluví a prostě na jedné straně je to služba lidem, ale jsou to určité mantinely, přes které by zase ten architekt a profese neměla prostě přelézt. Že? Mm-hmm.
Ještě mě zajímá ta věc, když říkal, rádi bychom pracovali na veřejných prostorech v kontaktu pro třeba jednotlivý obce. Já jsem se několikrát setkal s tím, že řada těchto obcí je reprezentována lidma, který by sice něco chtěli a rádi by, aby se ten jejich prostor životní zlepšil a tak, ale neví moc jak na to, neví ani jak vytvořit vůbec nějaký třeba zadání pro soutěž nebo zadání pro vůbec poptání se lidí, jak to vnímáš ty?
Je to vždy o těch lidech, že? Je to vždy o tom, jestli mají nějakého partnera, profesionála v blízkosti vedle sebe, který by mu poradil, že existuje nějaká skupina, dejme tomu komora, že existuje něco, kde by se dalo prostě pozeptat, jak vytvořit takovou soutěž, protože vždy, a to všichni víme, že obce nebo malé městečka potřebují postupně rekonstruovat, renovovat prostory, a toto jsou veřejné vlastně zakázky, kde by měly být podle mého názoru soutěže, což by mohlo být vždycky přínosem, aby viděli možnosti variant, jak každá skupina architektů, jak každý architekt se na to vlastně dívá.
Pojďme ještě na chvíli k tomu tvému působení v České komoře architektů. Od spousty mladých architektů a ještě nečlenů komory zaznívá vždycky kritika této organizace, že pro ně nic nedělá, akorát je třeba platit nějaké příspěvky a tak. Tak jaký je tvůj pohled?
Můj pohled je, že každý mladý architekt, který vstupuje do komory, tak by měl pomoci on té komoře. Že vždycky se podíváme na to, ne co já udělám pro tebe, ale co ty uděláš pro mě a tak dál, že je to o tom, že se opravdu člověk přiučí u té komory a každý mladý by si to měl vyzkoušet, a pokud chceme projektovat a chceme se chovat slušně, tak bez té komory podle mého názoru to nejde. Navíc dostaneš autorizaci, dostaneš licenci a seš vlastně nositelem profese a máš zodpovědnost, a to je si myslím, že ta nejdůležitější vlastnost dneska architektů, když je někdo mladý a projektuje bez zodpovědnosti, bez té licence, bez toho autorizačního razítka, tak může vlastně mluvit si, co chce, dělat si, co chce, ale je to těžké, no, je to těžké.
A spousta taky českých architektů si stěžuje na něco, čemu se říká společenská prestiž, na postavení vlastně architekta ve společnosti. Existuje spousta vysvětlení, které přispívají k tomu, proč to tak je, ale jak ty vidíš tohle toho, jak vidíš roli architekta ve společnosti dneska, jestli se zlepšuje, vyvíjí?
Já myslím, že se zlepšuje určitě to, co bylo před 10 lety, kdy slovo architekt někdy bylo jakoby nepřítel. A dneska slovo architekt už hlavně u té mladé generace investorů už vidí, že je to člověk, který může pomoci, může být u té vlastně zakázky jakoby partner toho investora od začátku do konce, což je vždycky důležitý. A je to i v nás architektech, jo. Opravdu tak, jak už jsem to říkal dříve, musíme se chovat všichni slušně, poctivě, že jo, pracovat. Jo.
Dobře, já ti děkuju, že jsi udělal čas, přijel z Kopřivnice a přeju ti, ať se ti ty tvoje plány a ambice daří.
Taky děkuju a jsem velikým příznivcem a jsem strašně rád, že vůbec toto tady existuje na této scéně. Děkuji moc.
Tak taky díky a naslyšenou.
Hodinové čekání na jedno zbourání.